Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Үкілай Бестай. Алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Қырғызстанның Ош қаласындағы этникалық қақтығыстан қаза тапқандар саны ұлғайып барады. Ош қаласындағы азаттық тілшісі Әлішер Тоқсанбаев қалыптасқан жағдайды баяндап береді. Қырғызстандағы, Қазақстандағы тағы бірнеше босқын қамауға алынды деп ресейлік мемориал тобы хабар таратса, өзбек босқындарының өзі хабар беруден қорқып отыр. Президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаев қоғындағы бизнесмен Мұхтар Абылязовты баспасөзде өзіне қарсы компромат жариялаған үшін сотқа берді және тағы басқа маңызды мәліметтерді бізден табасыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Баламғожа таныстырады, одан кейін бағдарламамызды одан әрі өрбітетін боламыз. Бізден алыс қалмаңыздар.
Қазақстанның төтенше жағдайлар министрі Владимир Башконың мәлімдеуінше Астана Қырғызстан азаматтарына гуманитарлық көмек көрсетумен бірге босқындарды қабылдауға әзір. Соңғы мәліметтерге қарағанда Қырғызстанның оңтүстігіндегі этникалық қақтығыстардан кейін ондаған мың өзбек азаматы елден босып кеткен, Ош пен Жалалабаттағы зорлық-зомбылықтардан қаза болғандардың саны кемінде 117-ге жеткен, 1400-ден аса кісі жараланған. Халықаралық Қызыл Крест комитеті Қырғызстанның оңтүстігіндегі гуманитарлық жағдай күрделі болып барады деп ескертті. Ал Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон Еуроодақ Қырғызстандағы дағдарысқа байланысты алаңдап отыр деп мәлімдеді.
It's very, very important to me that we get order restored. This is a very dangerous and difficult situation there.
Мен үшін тәртіпті орнату өте-өте маңызды. Қырғызстандағы жағдай өте қауіпті және күрделі, деді Эштон. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына мүше елдердің хатшылары бүгін Мәскеуде Қырғызстандағы жағдайға қатысты төтенше мәміле өткізіп жатыр. Бұл жолғы жиын аталмыш ұйымның қазіргі төрағасы Ресей президенті Дмитрий Медведевтің бастамасымен ұйымдастырылып отыр. Кездесуде Ошқа бітімгершілік күштерін кіргізу мәселесі талқылануы тиіс болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ирактың жаңа парламенті бүгін алғашқы отырысын өткізді. Алайда Бағдатта жаңа үкімет жөнінде әлі келісім жасалмады. Хабарларға қарағанда Ирактың саяси фракцияларының үкіметті жасақтау туралы келіссөздері бірнеше аптаға, тіпті айларға созылуы мүмкін. Наурыздың 7-сіндегі сайлауда бұрынғы премьер-министр Аят Аллауидің Ирақия альянсы аз ғана айырмашылықпен жеңіске жеткен болатын. Жексенбі күні Бағдаттағы орталық банкке жасалған шабуылдан кемінде 15 адам қаза болған соң Ирақ астанасындағы қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. Иран маусымның 13-сінде блокададағы газ секторына гуманитарлық көмек кемесін жібергенін хабарлады. Тағы бір ирандық кеме Газаға жұма күні аттанады делінеді. Иранның бұл әрекеттері Израильді одан әрі ашуландыруы мүмкін. Мамырдың 31-сінде Газаға гуманитарлық көмек көрсетпекші болған флотилияда Израиль рейд жүргізген соң палестиналықтарды қолдайтын 9 түрік белсендісі қаза тапқан еді. Халықаралық қауымдастық бұл оқиғаға байланысты наразылық танытты. Иранның палестиналықтарды қорғау жөніндегі қоғамының ресми өкілі Техран Газадағы блокада аяқталғанға дейін гуманитарлық көмекті жіберіп тұрады, деді. Израиль Иранды исламшыл Хамас жетекшілеріне әскери көмек көрсетеді деп айыптап отыр. Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Израиль өткен айдың 31 күні Газа жағалауында 9 адамның өліміне себеп болған оқиғаны тергеу мақсатында арнайы комиссия құрғанын мәлімдеді. Хабарларға қарағанда комиссия жетекшісі етіп Израиль жоғарғы сотының бұрынғы судьясы Яков Туркель тағайындалған. Сонымен қатар тергеуге 2 халықаралық бақылаушы қатысатын болды. Біріккен ұлттар ұйымы Израильдің бұл шешімін мадақтады. Бүгін батыс жағалауда Израиль полицейлеріне шабуыл жасалып, үшеуі жараланды. Израиль полициясы баспасөз хатшысының хабарлауынша Хеброн қаласының жанында қаруланған палестиналықтар полиция көлігіне оқ атқан. Жараланған полиция қызметкерлерінің біреуі кейінірек көз жұмды деп хабарланып отыр. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті әзірше ешкім өз мойнына алмады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Нью-Йорк Таймс басылымының хабарлауынша ақш геологтары мен Пентагон өкілдері Ауғанстанда құны 1 триллион долларға тең игерілмеген пайдалы қазбалар кенін тапқан. Ақш қарулы күштері орталық қолбасшылығының басшысы генерал Дэвид Петреустың айтуынша пайдалы қазбалар кенінің табылғандығы өте маңызды. Геологтар Ауғанстанда темір, мыс, литий және алтын қорларын тапқандарын айтып отыр. Ресми өкілдердің айтуынша Ауғанстандағы пайдалы қазбаларды қазып шығару елді кедейшіліктен құтқаруға көмектесуі мүмкін. Пакистан әскери күштерінің баспасөз хатшысы елдің барлау қызметі Ауғанстандағы талибан бүлікшілеріне көмектесіп жатыр деген хабарларды жоққа шығарды. Лондондағы экономика университеті жариялаған баяндамада Пакистанның барлау қызметі талибанды қаржыландырып, жаттықтырып, бүлікшілерді баспанамен қамтамасыз етіп жатқандығы айтылған еді. Бұл айыптауларды генерал-майор Атхар Аббас негізсіз және қаскүнемдік деп атады. Словакия президенті Иван Гашпарович қазіргі үкімет басшысы Роберт Фицоге жаңа кабинет жасақтауды тапсырды. Сенбі 12 маусымдағы парламент сайлауында Роберт Фицоның социал-демократиялық партиясы СМЕР жеңіске жеткен болатын. Бұл партия парламентте 62 орынға ие болды, қалған 4 партия 79 орынды өзара бөлісті. Президент Барак Обама бүгін Мексика шығанағы аймағына осымен 4-ші рет барады. Ресми өкілдердің айтуынша, Обама Алабама, Миссисипи және Флорида штаттарына сапар жасайды. Бұл аймақта бірнеше айдан бері төгіліп жатқан мұнайды тоқтату әрекеттері жалғасып жатыр. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабанғожа таныстырды.